подкасты «Радио Свобода».
Третьего червня исполняется 30 годов, как у газете «Литература и мастерство» в 1988 году был надрукован артикул Зянона Позняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти» с продмовой Василя Быкова. После этого свет доведался правду про расстрелы у куропатах. На передодні годовины интервью с открывальником куропата Зяноном Позняком. Зано Станіславович, рыхтуючыся да інтэрв'ю, я перачытала нашу з вамі размову ў 2008 годзе, 10 гадоў таму яна была прысвечана і фотаконкурсу «Маё фото, маё курапаты», і 20-годзю адкрыцця «Праўды пра курапаты». І па вялікім рахунку я паглядзела, яна не састарэла. Вот мы гаварылі пра тое, што і курапаты ў небяспецы, што не адбыўся суд над камунізмам, што за кратамі знаходзяцца людзі паводле палітычна матываваных прысудаў. Вот і праз 10 гадоў тая самая ўлада ў Беларусі і ў Расіі таксама ёсць палітзняволеныя. Вы па-ранейшаму ў эміграцыі. Ну і курапаты па-ранейшаму ў небяспецы. Побач адкрываецца рэстаран і забаўляльны цэнтр. Вот што змянілася за 10 гэтых гадоў, ну за 20, можна сказаць, і за 30 гадоў пасля таго, як свету стала вядомая праўда пра курапаты, а што не павінна мяняцца?
Людзі сталі менш ведаць пра курапаты. І пра тое, што было нядаўна на памяці аднаго пакалення. Гэта вынік антыбеларускай палітыкі існуючай улады. Менавіта прапаганда і лжы і замоўчванне праўды. Ёсць таксама іншы аспект. Перанасычанасць негатыўнай інфармацыяй спараджае прыгнечанасць пачуццяў, выклікае абаронны рэфлекс ад стрэсу. Тым часам у 1988 годзе, пасля адкрыцця курапатаў, наша грамадства перажыло глыбокі стрэс, які ускалануў усіх. Што не павінна змяняцца? Не павінна змяняцца перш за ўсё маральныя і праўныя ацэнкі злачынства. Балесное успринятие трагедии геноциду и людобойства. Мусить заставаться супереживание и жалоба, жальба над трагичным лёсом народа. И, отповедно, раздумление над будущиной и теперщиной.
Вот для дачкі расстраляных паэта Тодара Кляшторнага, Майі Тодараўны Кляшторнай, дзень 3 чэрвеня 88 году, калі ў Ліме быў надрукаваны ваш артыкул з Евгенам Шмыгалёвым «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай Васіля Быкава, назаўсёды застаўся ў памяці, яна мне неаднаразова расказвала пра свае пачуцці ў той дзень. Но вот цяпер вы самі сказалі пра тое, што людзі менш сталі ведаць пра курапаты. Не ўсе 20-гадовыя людзі ведаюць пра гэта. Давайце это вельмі важна, коротка нагадаем, як гэта адбылося, што папярэднічала артыкулу і што было потым.
Гэтаму артыкулу папярэднічала пэўная лібералізацыя савецкага грамадства. Перш за ўсё сферы інфармацыі. Але адкрыць праўду пра курапаты на ўзроўні афіцыйнага друку тады было нерэальна. Я рыхтаваўся да гэтага 15 гадоў і выбраў момант перад 19-й канферэнцыяй КПСС, калі можна было скарыстаць часовы параліч сістэмы і паспрабаваць ударыць нечакана. Всё ўдалося і прадумана, і рызыкоўна. Але зразумела, што калі б мне падтрымала рэдакцыя літаратуры і мастацтва, якая пайшла на канфрантацыю з ЦК КПБ і нават забаставала, неверагодная справа. Раней зачынілі б газету і разагналі б усіх з воўчымі білетамі, а ў 30-х расстралялі б. Калі б літаратура мастацтва не падтрымала б, то перамагчы абставіны было б цяжка. Пасля публікацыі, як я гэта адчуваў, змяніўся свет. Выбух атамнай бомбы. Скаланулася ўсё грамадства і прыйшло ў рух. І ўсё гэта ўдалося скарыстаць. Праз 4 месяцы быў створаны Беларускі народны фронт. Праз 3 гады легітымным мірным шляхам здабылі незалежнасць Беларусі. фактично усе почалося з Куропату. Правда про Куропати стала штуршком до свободи.
От год тому було згорнуте будівництво ля Куропатов. Після чайної ефективної акції, яку ініціював Дмітер Дашкевич, де я долучилася вельми шмат людей. І от були сподіви, виказувалися, що гэта вже був апошній наступ на Куропати, що вакол урочища вже нічого не будуть будувати, і що на прилеглій території буде побудована, яна може бути використана для побудови музея історії тоталітарних репресій, історії комуністичних репресій. Але так не отрималося, от покуль ні про побудову музею на цій прилеглій території розмова не йде. Ну, от незабаві має відкритися реставрація. Який ваш прогноз, що до лісу от гэтага перейменованого бульбаш-холу, і ці будуть ще, ці буде шмат таких бульбаш-холу для Куропатов? Ці зможуть їх відкрити, ці зможуть вони функціонувати?
Покуль буде існувати у Білорусі гэта манкуртова улада, так як росейці кажуть, то ли що буде. Москва не спиниться ніколи і не перед чим, каб ліквідувати Куропати. Куропати єсть моцне свідчення їхнього злочинства, якое їм не вдається облгати. От самого початку і по задумі бульбаш-хол єсть грубая провокація, якую хочуть привести в діяння у любий момент. Тут випробування білорусов на тривалость терпіння шляхом здекливой демонстрації неповаги.
Ну, от ми говоримо з вами напередодні 3 червня. У гэты день у Куропатах має пройсці жалобная акция, яку организовывают активисты консервативно-христианской партии БНФ. В каком формате отбудется акция и ваш прогноз, вот насколько широкая она будет?
Заявка была подадена у Менаблвыканкам, бо это территория областная. Это для удокладнения. Что дотычить митинга? Гэта будзе мітинг-реквіем «Дзень памяці пра геноцид», прысвячаны 30-м угодкам адкрыцця Куропатаў. Плануецца выстава, выступы, гучанне памятнай сакральнай музыкі, дэкламацыі твораў пра Куропаты, запаленне знічаў, шэсце на Галгофу і іншае. Ёсць дазвол абласной улады. Між іншым, нами уже объявлена инициатива «Брукаванка памяти». Сутность ее в том, что после отзначения 30-х угодков открытия Куропатов низкое место на площади перед крыжем Пакуты будет подсыпано песком и выбрукавано каменем. Каждый громадянин Беларуси может привезти альбо принести сюда свой мясцовый камень памяти, який будзе убрукаваны у брукаванку. І таким чином гэты пляц перед крыжем будзе памяццю усіх живых. Ужо з 3 червня можна будзе пачынаць гэтае рушэнне.
От і крыху іншая тэма, але на пэўным чынам таксама звязаная з Куропатамі. І вось у гэтыя дні гучаць шмат вечнаванняў Святлане Алексіевіч, беларускай нобелеўскай лаўрэатцы. Год таму ўлады ёй прапаноўвалі ўзначаліць камісію, якая бы вызначала пераможцу абвешчанага ўладамі конкурсу на памятны знак у Куропатах. Святлана Алексіевіч адмовілася, сказала, што такую камісію меўся бы ўзначаліць адкрывальны Куропатаў Зянон Пазняк вы. Скажыце, вот ці змянілася ваша стаўленне да Святланы Алексіевіч за апошнія гады і з вашого пункту гледжання же не изменилась она сама после отримания Нобелевской премии.
Что дотычить комиссии? Режим хотел скористать Алексеевич у бридкой справе ликвидации народного мемориала Куропаты. Ликвидации шляхом его режимной мемориализации. У народа такое называют выбивание клина клином. Алексеевич отмолилась. Что дотычыць самой Алексеевич, то апошнім часам яе риторика перемянілася на лояльную до беларусаў, нават до мовы і культуры. Мяркую, яна зразумела, што беларусы за павагу здольныя ёй шмат што дараваць. Але расейская вата, куди не імкнулося, яка тепер править баль. Російська вата стопча, не озираючися, і не усприме її ніколи. Думаю, ось гэта якраз стало я зрозуміло.
Ну, ты апошнее пытание, оно такое накіраванае ў будучыню. Ідзе час, мяняюцца пакаленні ў свеце, ў Беларусі, не так хутка, але мяняюцца. Мяняюцца пакаленні ў апазіцыі, ў грамадзянскай супольнасці. І гэта засведчыла значэнне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Як вы ацэньваеце вот тое пакаленне людзей, якое мае вызначаць, якой быць Беларусі ў наступныя 20-30 гадоў? Вот гэтыя людзі выраслі ў тыя часы, калі ў падручніках не пісалі пра курапаты, не пісалі пра БНР. Але от калі мы паглядзім фотаздымкі са святкавання Дня волі ў Менску, то пабачым вельмі шмат маладых твараў. Як вы мяркуеце для гэтага пакалення, хто такі Зянон Пазняк, што для іх курапаты, вот, які ваш погляд на гэтае будучае пакаленне?
Шчыра кажучы, ацэньваю трывожна. Хоць свет цяпер адчынены, тым не менш гэтыя людзі ўсё ж выраслі пры хамскай уладзе і антыбеларускай палітыцы, пры несвабодзе. Некаторых тое загартавала, але ў цэлым яно па-сапраўднаму ў тых умовах нацыянальна не выспела. Несвабода нішчыць гонар асобы, нястача прыніжае, матэрыялізм разбурае ідэалы. Становчае ў іх гэта уцяканне ад цаўка, адварот ад рашы і усведамлення суверэннасці сваёй тэрыторыі. Што датычыць гэтых людзей, якія сабраліся ля опернага тэатра, і што яны думаюць пра Пазняка, то спадзяюся, што Пазняк для іх асоба становчая, а курапаты ў іхных сэрцах. На дзень волі ля опернага тэатра былі добрыя беларусы і жывыя людзі.
Гэта было інтэрв'ю з адкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.